Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 10 апрель җомга. Азатлык тапшыруында. Грузиядәге соңгы вазгыять. Президент Саакашвили вазифадан китергә җыенмый. Татарстан парламенты башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин федераль үзәк белән республика арасындагы килешүнең асылын үҗәтерәк якларга чакыра. Милли зыялылар татар теле һәм милләтнең физиологик саулыгы турында уйлана. Казахстан армиясе белән килешү төзү КамАЗны кризистан коткарырмы? Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Грузия оппозициясе хакимиятләргә ил күләм буйсынмау чарасын игълан итте. Молдовада чираттагы протест чарасына халык җыелмады. Вашингтон Иранның үз атом программы турындагы яңа белдерүләренә ышанмавын белдерә. Сөембикә журналының баш мөхәррире итеп Ләйсән Юнысованы Татарстан журналы җитәкчелегенә Айдар Сәлимгәрәевне билгеләү мәсьәләсе карала. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тифлис. Грузия оппозициясе президент Михаил Саакашвилинең вазифасыннан китмәвенә ризасызлык йөзеннән Тифлистәге урам җыеннарын хакимиятләргә ил күләм буйсынмау чарасына әверелдерүен белдерде. Оппозиция бу яңа чараны Тифлистәге зур демонстрацияләрнең икенче көнендә 25 меңләп кеше алдында игълан итте. Атна кеч Тифлистә парламент янындагы урам җыенында Саакашвилине демократияны кысуда гаепләп 60 меңләп кеше җыелган иде. Саакашвили җомга көнне матбугат очрашуында оппозициянең хакимияттән китү таләпләренә бирешмәячәген белдерде. Кишинев. Молдова президенты Владимир Воронин якшәмбе көнне үткән парламент сайлауда бирелгән тавышларны тулысынча яңадан сонарга чакырды. Тавыш бирүдән соң Воронинның коммунистлар фиркасының җиңүе игълан ителгәч, бу атнада башкала Кишиневта чуалышлар булып алды. Воронин бүген тавышларны яңадан санау турында карар чыгаруны сорап, рәсми рәвештә Конституцион мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Бу илдә сәяси тотрыклылыкны һәм тынычлыкны саклау өчен кирәк, диде Воронин. Тавышларны яңадан санау коммунистларны хәрәмләшүдә гаепләүче оппозициянең төп таләпләреннән берсе иде. Оппозиция узган душәмбе һәм сишәмбе булган зур урам җыеннарын җомга көнне дә кабатларга җыенган иде. Интернетта тыныч демонстрациягә чакырып, киң күләм эшчәнлек барса да, халык җыелмады. Анда катнашырга мөмкин кешеләрне атна башындагы чуалышлардан соң үткән киң күләм тоткарлаулар һәм хакимиятның кисәтүләре куркыткан була ала. Атна кич коммунист премьер-министр Зинаида Гречани көч кулланыларга каршы утлы корал куллану белән янады. Молдова тарихындагы иң зур җинаятны оештыручылар җомга һәм якшәмбе дәүләтнең башка оешмаларын җимерү өчен тагын балаларны кулланырга җыена. Моңа юл куелса, корбансыз булмаячак. Молдова конституциясен саклау өчен милиция барлык чараларны, шул исәптән коралны да кулланачак, диде Гречани. Вашингтон. Кушма Штатлар Иранның үз атом программа турындагы яңа белдерүләренә бик ышанмавын белдерде. Атна кеч Иран атом көнен билгеләгәндә Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад берничә белдерү ясаган, шул исәптән Иранның 7000 центрифугасы булуын белдергән иде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Кушма Штатларның элегрәк тә Тәһраннан шуңа охшаш белдерүләр ишеткәне булды, диде. Без Иранның атом программа турында нәрсәгә ышанырга белмибез. Соңгы елларда инде күп кенә төрле белдерүләр ишеткәнебез булды, диде Клинтон. Әхмәдинҗад шулай ук сөйләшүләр гаделлеккә һәм үзара хөрмәткә нигезләнгән булса, Тәһранның Вашингтон белән андый сөйләшүгә әзер булуын белдерде. Казан. Казанда басылучы Сөембикә журналының баш мөхәррире итеп Татэнерго ширкәтендә эшләүче 38 яшьлек Ләйсән Юнысованы билгеләү мәсьәләсе карала. Элекке баш мөхәррир Ферая Бәдретдинова бу атна башында вазифасыннан китүен белдергән иде. Үзгәрешләр Татарстан журналында да көтелә. Күп еллар буе бу басманың баш мөхәррире булып торган Рифат Фәттахов урынына Татмедиа агентлыгы Айдар Сәлимгәрәевне куярга тели. Татарстандагы дәүләт ярдәмендә эшләүче киң күләм мәгълүмат чаралары Татмедиа агентлыгына карый. Уфа. Башкортстанның Шишмәле районында юка боз өстендә уйнаган ике бала суга батып үлгән. Фаҗига 9 апрельдә Түбән Хуҗат авылында булган. Бер туган 6 яшьлек малай белән 10 яшьлек кыз 2 метр тирәнлектәге су төбендә табылган.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык тапшыруы дәвам итә алдагы минутларда. Грузиядәге соңгы вазгыят. Татарстан депутатлары республика мәнфәгатьләрен яклыймы? Парламент рәисе шелтә белдерде. Татар зыялылары тилнең торышына бәя бирде. Тукай клубында үткән интеллектуаль очрашу турында безнең язма булыр. Шушы һәм башка темалар Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек беренче өлешендә булыр. Бездән аерылмагыз. Молдовада бу атнада булган чуалышлар тынып, якшәмбе булган сайлаудан тавышлар кабат саналган арада, икенче бер киеренкелек Грузиядә кабынды. Кичә Тифлис һәм башка кайбер зур шәһәрләрдә бәйсезлек яклы тыныч демонстрациясенең совет кешеләре тарафыннан көч белән бастырылуының 20 еллыгына туры китереп урам җыеннары оештырылды. Бүген исә җыеннар дәвам итте. Оппозиция Михаил Саакашвилинең урыннан китүен таләп итте. Президент китмәячәген әйтте һәм бердәмлеккә чакырды. Грузиядәге хәлләрне Алсу Курмаш күзәтә.
1989 елның 9 апрелендә милиция һәм хәрбиләр демонстрация эшчеләргә һөҗүм итеп 21 кешене үтерде. Шуларның 17-се хатын-кызлар иде. Кичә башкала Тифлис һәм башка зур калаларда халык бу вакыйганы искә алып урамнарга чыкты. Элеке парламент рәисе Демократик хәрәкәт Бердәм Грузия җитәкчесе Нино Борджанадзе 20 ел элек булган хәлләр кабатланмас дип өметләнүен әйтте. Президентка карата гаепләүләр инде кичәге чыгышларда ук яңгыраган иде. Саакашвили исә оппозиция таләбен үтәмәячәген белдерде һәм сөйләшүләр өстәленә утырырга чакырды. Илебез авырлыклар кичергән, гаиләләр яшәп калыр өчен һәм киләчәкләре өчен көрәшкән бу көннәрдә безнең җаваплылыкны үзара бүлешеп, сөйләшүләр башламый башка чарабыз юк, диде Саакашвили. 2003 елга Гөлчәчәк инкыйлабыннан бирле Саакашвилига мондый зур каршылык булганы юк иде. Бүген ил күләм хакимиятләргә буйсынмау чарасы игълан ителде. Консерватив фирка рәисләшләренең берсе Каха Кукава урам җыеннары тынмый, алар зураягына дип белдерде. Без хөкүмәткә урам җыеннарының бетмәгәнен, анда катнашкан кешеләрнең артканын күрсәтергә телибез. Бу мөһим. Бөтен дөнья күрсен, урам җыеннары киңәйә, төрле шәһәрләргә җәйелә, диде оппозиция вәкиле. Урам җыеннарында катнашучылар президентның вәгъдә иткән демократик реформаларны уздырмауда, узган җәйдә Грузия-Русия сугышы вакытында ялгыш сәяси адымнар ясауда гаепли. Саакашвилинең президентлык мөддәте 2013 елда тәмамлана. Илбашы урыныннан китмәячәген белдерде. Президент оппозиция белән сөйләшергә әзер. Бу сөйләшү өч темага – икътисад, иминлек һәм демократик реформалар турында була ала, диде Саакашвили. Бу юлы хөкүмәт һәм оппозиция көч кулланмаска килеште. Тарафлар 2007 ел хәлләренең кабатлануын теләми. Ул чакта президент Саакашвилига каршы урам җыеннарын полиция резин ядрәләр атып, су һәм яшләндерү газы сибеп таратқан иде. Хәзерге чараларны оппозиция тыныч уздырырга вәгъдә итә.
Исегезгә төшерәбез, 2007 елда үзенә каршы урам җыеннары башлангач, Саакашвили яңа сайлау уздырып, икенче мөддәткә яңадан президент булып сайланган иде. Аның мөддәте 2013 елда тамамлана. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубыз дәвам итә. Федераль үзәк белән Татарстан арасында шартнәмә имзаланса да, аның нигезендә эшлисе эшләр шактый. Бу хакта Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика парламентында узган җыелышта да билгеләп үтте. Шулай ук Татарстан депутатлары республика мәнфәгатьләрен яклаганда үҗәтрәк булырга тиеш дигән фикердә яңгырады анда. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Татарстанның Русиядәге вәкиле урынбасары Михаил Столяров әйтүенчә, Русия федератив дәүләт булуга карамастан, федераль үзәк беренчел, ә төбәкләр инде аңа буйсынучылар кебегрәк кабул ителә. Ләкин Русия конституциясына нигезләнсәң, хәл бөтенләй башкача булырга тиеш. Шул сәбәпле Столяров Русия һәм Татарстан конституцияләре депутатларының өстәл китабы булсын иде ди. Документның беренче битендә Русия федератив хокукый дәүләт диелгән, димәк калганы җеп булып үрелеп, моңа нигезләнеп барырга тиеш диде Столяров. Ул шулай ук төбәк башлыкларын сайлау һәм аларны үзгәртү Русия конституциясына каршы килмәсә дә, аның асылына һич туры килеп бетми дигән фикерен әйтте.
Выборность или отмена выборности руководителей субъектов – это в какой-то степени, если не противоречит, то как минимум несоответствие Конституции, потому что народ должен был высказать свое отношение, в том числе по органам региональной власти, который субъект формирует самостоятельно.
Столяров Конституцияны үзгәртер алдыннан да халык фикерен белергә кирәк ди.
Как можно, например, менять Конституцию, не проведя референдума?
Русия федераль җыен экспертлар шурасы әгъзасы Столяров депутатларга үҗәтрәк булырга кушты. Федерализм ул аерым җирлекнең демократиясе һәм үзеннән үзе барлыкка килми диде ул.
За принципы федерализма надо бороться и их отстаивать. Избиратели ждут, что это будете делать вы, депутаты, избранные народом.
Әлбәттә, федераль үзәкнең юрганны үз ягына тартуы һәркемгә мәгълүм. Столяров исә моның федерализм принципларына туры килмәвен ассызыклады. Ягъни федераль үзәкнең без шулай әйттек, димәк шулай булачак диюе хакимият вәкаләтләрен үзләштерү булып тора диде ул. Без федерация әсәс төбәкләр генә диләр икән бу дөрес түгел. Без субъектлар җәмгыяте барыбыз бергә тулы бер федерацияны булдырабыз, диде Татарстанның Русиядәге вәкиле урынбасары Столяров. Аның сүзләренчә, хәзер, ягъни икътисадый кризис вакытында төбәкләрнең мөстәкыйльлеге элеккечә белән чагыштырганда мөһимрәк. Әлбәттә, федераль үзәк казнасыннан төбәкләргә булышу өчен миллиард сумнар карала, әмма аларга субсидия, дотацияләр генә кирәкми шул. Өлкәләр үзләренең казналарының шактый бушавына зарлана һәм аларга нигезле салым базасы булуы мөһим. Бүген төбәкләргә кирәк ярак калды, бары 30% кагына якын салым кала, диде Столяров. Аның фикеренчә, Русия хакимияте икътисад белән тиешенчә шөгыльләнмәде һәм шул сәбәпле кризисның авырлыгы үзен шактый сиздерә.
Никогда цены на нефть достигали 1,5 сотен долларов за баррель.
Нефтьнең мишкәсе 150 долларга җиткән чакларда булды, ә без инновацион технологияны үстермәдек, ил күләм проектларга күп акчалар тоттык, 2010-2020 елга кадәр планнар кырдык, киләчәк турында әллә ни кайгыртмадык яхшы булганда, хәтта стабилизация фондын булдырдык инде.
И не очень беспокоились о будущем в те благополучные времена, хотя и создавали стабилизационный фонд.
Диде Татарстанның Русиядәге вәкиле урынбасары Михаил Столяров.
Азатлык радио.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
КамАЗ әле яңа гына Казахстан хәрби көчләреннән зур заказ алды. Әмма бу эш бөтен ширкәткә дә җитәрлек эш бирерме? Әлегә КамАЗ хезмәткәрләре җәйге айларда ял итәргә җыена. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
КамАЗ ширкәте моннан 10 ел чамасы элек армия өчен махсус машиналар җитештерә башлаган иде. Бронялы сугыш машинасы дип йөртелгән бу техника Русия армиясендә әллә ни кулланыш тапмады кебек. Шулай да конструкторларның яңа машинасы Казахстан саклану министрлыгында кызыксыну тудырган. Хәзер алар шушы бронялы КамАЗларны сатып алу турында килешү төзергә әзер. КамАЗның матбугат сәясәте баш белгече Фәһим Җиһаншин бу хакта азатлыкка былай диде.
Казахстанның оборона министры Даниэль Әхмәтов илнең разведка гаскерләрен КамАЗ машиналарына күчерү турында белдерү ясады. Күптән түгел генә. Бу хакта шул гаскер батальоннарының берсе урнашкан Талдыкорган шәһәрендә игълан итте ул. Илнең кораллы кешеләре өчен КамАЗдан бронялы машиналар сатып алачаклар икән. Алар КамАЗ 43-269 шассиендә эшләнә. Бу машиналарның 18 данәлек беренче партиясен КамАЗ Казахстанга узган елның азагында узаткан иде инде. Аларның бер өлеше әлеге батальонда сыналар үткән һәм яхшы бәяләмәгә лаек булган. Бронялы автомобильгә бер отделение, ягъни 10 кеше сыя. Аңа эре калибрлы пулемет яки туп куялар. Гаскәрләрнең башка утлы корал һәм шул исәптән граната ыргыткычлар кулланырга да мөмкинлеге бар. Бронялы автомобильләр КамАЗ-ның Ремдизель заводында эшләнә. Бронясын Русияның Курган шәһәреннән кайтарталар.
Фәйме әфәнде, менә бит инде шушы КамАЗ-ға кагылышлы яңалыклар турында андагы эшсезлек конвейерларның туктап торуы хакында инде Русия матбугатына түгел, дөнья матбугатында еш кына яза. Менә хәзерге анда вазгыят нинди?
Апрель айында КамАЗ 2000 ярына артык йөк автомобиле җитештерәчәк. Гыйнвар айында хәтерегездәдер 1000-нән дә ким иде. Март ай белән чагыштырганда бу тагын 300 дәнәгә артыграк була инде. Узган ай планы 12 эш көнендә үтәлде бездә. Русияның кеч куәт министрлыкларына авыл хуҗалыгы өчен техник сатып алучы Росагропром лизинг компаниясенә һәм башка дәүләт заказлары буенча планнар тулысынча үтәлде. Хәзерге вакытта болар бөтен җитештерүнең 5-тән 4 өлешен тәшкил итә. Калганнары ирекле базарга сатыла. Бу айда без бер тәүлектә уртача 189 йөк машинасы җитештереп бардык көн саен, тәүлек саен, 2 сменалап эшләп. Апрель айында тагын 12 көн эшләячәк без, узган айдагы кебек үк. План арта инде 300 дәнәгә, димәк темпта арта дигән сүз. Шуннан соң баш конвейер 13 майга хәтле туктатыла. Хәзер КамАЗда ай саен 4000 машина җитештерерлек куәтләр эшли. Июнь айында зур тәнәфес, менә бу зур тәнәфесләр бетерелә. КамАЗ 4 көнлек даими эш атнасына күчәчәк. Бу хакта буйрык игълан ителде инде.
Август айында бөтен КамАЗлыларга чираттагы еллык ял бирелә. Бу көнбатыш илләрендә киң таралган күренеш. Ниһаят, ул безгә дә килеп җитте. Бөтен персонал җай көне ял итәчәк, диде Фәһим Җиһаншин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә Казанның Габдулла Тукай музейендә прозаик, шагыйрь, җәмәгать шәклесе Айдар Халим «Татар теле һәм милләтнең физиологик саулыгы» дип исемләнгән лекцияне укыды. Апрель айында Тукайның әдәби музейендә шагыйрьнең туган көненә багышланган чаралар даими оештырыла. Күргәзмәләр, әдәби мәҗлесләр, тарихи ядкәрләр белән танышулар көн аралашу итеп тора. 8 апрельдә булган очрашу турында Эльвира Шакированы тыңлыйк.
Тукайның Казанда фатиры булмаган. Ул Татарстан урамындагы Болгар, Мәскәү урамындагы Амур кунакханәләрендә һәм аерым йортларда фатирда торган. 23 ел элек Тукай урамындагы матур борынгы Шамил йортында бөек татар шагыйренең әдәби музее ачылды. Шул заманнан бирле гомерендә үз үе булмаган һәм төрле кеше почмакларында яшәгән Тукайның менә шушы бай мырзалар торагында рухи яши. Биредә атна саен диярлек тирән мәгънәле һәм кызыклы кичәләр үтә. 30-40 лап Кеше сыярлык залга гадәттә милли зыялыларның каймагы дип саналучылар килә. Айдар Хәлимнең лекциясе дә һәм бирегә килгән шәхесләр дә гадәттәгечә булмады. Узган гасыр башында Габдулла Тукай иң мөһим мәдәни темаларга лекция укуы белән тарихка кергән. Айдар Хәлим дә Тукай һәм башка классикларның гырыфын дәвам иттереп, үзен дулкынландырган иҗтимагый темага лекция әзерләгән. Татар теле һәм милләтнең физиологик саулыгы дигән тема галимнәр яки хакимият вәкилләре өчен сәер тоелса да, Айдар Хәлим туган тел белән милләт саулыгы турында фикерләрен туплаган. Үзенә генә хас булган публицистик кайнарлык, тарихи-сәяси тасвирлаулар, шигенүләр ярдәмендә ул туган телнең бүгенге хәлен, милләт язмышын үзәк өзгеч сызлану белән ачып салды. Бу фәни трактат та сәяси белдерү дә түгел, әмма актуаль иҗтимагый мәсьәләгә нәкъ Айдар Хәлимчә кыю һәм тирән саулы фикерләр әйтү бик үзенчәлекле иҗтимагый вакыйга буларак кабул ителде. Айдар Хәлим үзенең бу лекциягә чамадан тыш дулкынланып килүен әйтте. Соңгы 20 елда милли мәдәни күтәрелеш һәм татар теленең гамәлгә куелуы күзгә күренеп торса да, хәзерге хәл милли фаҗига дәрәҗәсенә килеп җиткән.
Безгә телгә карата идеологияны үзгәртергә кирәк. Аңа бары тик аңлашу кирәк ярагы, базис өстендәге исхырма итеп кенә караудан бүгеннән үк котыла башлау зарур. Әгәр без кайчандыр дөньяның шактый күп санлы, зур билгеле танылган кавымнарыннан берсе булып, бүген ниндер папуас хәлендә калганбыз һәм бетүгә таба юл тотканбыз икән, бу безнең милләтебездә телебезгә карата дөрес сәяси социаль карашта тормауыбызга, ягъни милли лидерларыбызның аңы да маңгырт хәленә төшүенә бәйле. Тел дәүләтсезлек шартларында бары тик аңлашу чарасы булып кына калмый, дәүләтсезлек шартларында тел дәүләтнең үзе ул. Тилге караш тәнде һәм җанда дәүләтчелекне саклауның беренче ал шарты. Тел күз кырфыкларыбыздагы яшьтә, алдыбыздагы хәләл ризык ашта, кулларыбыздагы ташта. Ул җаныбыздагы иман да, дин дә, тәнебездәге мин дә. Дәүләтсезлек шартларында туган телне белмәү илне, милләтне сатуга тиң рухи җинаят. Дәүләтсезлек шартларында башка телдә генә сөйләшеп гомер сөрү илеңне, телеңне сатып яшәүгә тиң ул. Шулай итеп культура булам дип башка телдә сөйләшергә мәҗбүр милләт культурасыз, ягъни сатлык милләткә иртәдән кичкә кадәр үзен сатып яшәгән сукбай кавымга үрелә.
Айдар Хәлим лекциясендә фәнни хукукый анализ исә дәүләт оешмаларының эшчәнлеге турында конкрет мәгълүматлар булмаса да, мөһим булган темасын ул кайнар хис белән яңгыратты. Лекция ахырында ул конкрет тәкъдимнәр дә, практик киңәшләр дә әйтте. Лекция тәмамлангач, залда утыручы укытучылар, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре сораулар бирделәр һәм үзләре теләгәнчә чыгыш ясадылар. Бу өлештә Айдар Хәлимнең лекциясе иҗтимагый оешманың җыенына охшап тора иде. Борчылу, җыелган кайнар хисләрне, ачуларны тышка чыгару мондый вакытта беренче урынга чыга. Лекцияны тыңларга килүчеләр арасында Казан хакимиятенең бүлек мөдире Ирек Арсланов, Татарстан хөкүмәте аппаратының хезмәткәре Фирая Шәхиева, Язучылар берлеге вәкилләре Вакиф Нуриев һәм Лилия Газизова бу сөйләшүнең рәсми һәм хукукый әһәмиәте барлыгын күрсәтте. Әлеге кунаклар да аңлатмалар, өстәмә сораулар бирделәр. Очрашуга килүчеләр арасында Казан шәһәренең татар теле укытучылары күп иде. Алар Айдар Хәлимнең борчылуын җипләп үз фикерләрен әйтте, сораулар бирделәр. Педагогика яки мәгариф тармагы вәкилләре дәүләт хезмәткәрләре өчен бирелә торган бу сорауларга җавап булмау беркемне дә гаҗәпләндермәде. Бу җыелышта Русиядә соңгы вакытта милли телләргә карата алып барылган сәясәткә каршы мөнәсәбәт сизелде. Әдәби музейда барган шагыйрь лекциясе сәяси төсмер алды. Чыгыш ясаучыларның кайберләре Айдар Хәлимне дә уздырып җибәрделәр. Шагыйрь Нәҗибә Сафина Айдар Хәлим лекциясенә өстәп, Татарстан җитәкчелеген тәнкыйтьләп, милли битарафлык һәм куркаклык турында сөйләде.
Иң беренче чиратта эш эшләр өчен жандагы куркуны чыгарып ташларга да мин бит әле кеше дияргә. Мәктәпләр сайын барып, бушлар көненә икешәр өчәр җиргә йөгереп кайтам да, мин кайтып еглам, балаларга үзләренең татар булуының никадәр әйбәт икәнлеген аңлатырга тырышам. Менә ул әйтеп китте, рус бер тел, ике тел. Һаман Европага без арт белән бурыла алмыйбыз ди. Оңа гомумән алга да артка да бурырга кирәкме торгандыр, чөнки без рус теле аша түгел, телибезме, теләмибезме Без берләшмәсәк, әбрешәмсәк, без пантюркизмдә гаепләшәкләр, без башка берничек тә яшәп кала алмаячакбыз.
Соңыннан Айдар Хәлим берничә шигырь укыды. Лекциягә килүчеләр шактый авыр һәм каршылыклы хисләр кичереп өйләренә таралдылар. Бу кичәдә яңгыраган фикерләр салкын акыл белән узаклап уйлануны таләп итә. Киләсе тапшыруларның берсендә әлеге лекция һәм аны тикшерү турында тәфсилләбрәк сөйләрбез. Аның темасы да яңгыраган фикерләр дә җентекләбрәк өйрәнүне таләп итә.
Язучы Айдар Хәлим телне иң кадерле әйбер итеп сурәтләде. Читтәге татар яшьләре, туган телләре, татар теле турында нәрсә уйлый, беләсезме? Ижау татар гимназиясендә телләр конференциясе үтте бу көннәрдә. Аны татар гимназиясе белән берлектә Удмурт университетының Чит телләр институты инде 5 ел рәттән оештырып килә. Бу чараларда телнең үзенчәлеген, матурлыгын туйырга, күрергә өйрәтәләр. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Быйылгы конференцияда республиканың төрле шәһәр һәм районнарыннан 130 бала катнашкан. Бу конференцияның мөһимлеге турында татар гимназиясының директоры Гөлзирә Әхмәтшина.
Без үзебезнең гимназияда языковое образование в политическом регионе дигән конференцияны үткәрәбез бөтен республика өчен. Безнең конференция аерылып тора, балалар татарча, англичча, урысча, даже араб телендә үз эшләгән эшләрен яклыйлар. Шул конференциягә катнашырга теләгән балалар елдан-ел Безнең үзебез булалар да бик теләп сентябрь аеннан башлап инде әзерләнәләр. Менә без гимназия эшләй башлаганда гына без башлангыч классларны әле ул конференциягә катнаштырмай идек. Хәзер инде башлангыч класс балалары да беренче, икенче класс балалары да бик теләп катнашалар. Алар укытучы белән генә түгел, аталары, аналары, әбиләре, бабалары аларга булышалар. Үзләре шул безнең гимназияда үткәрелгән конференциягә килеп, баласы өчен борчылып көтеп торалар шушы көнне. аларга ул зур бәйрәм дип күренә. Татар теле укытуына без бик зур игътибар бирәбез. Хәзер инде татар теле укытуы җиңелрәк ни өчен? Без бит бәйрәмләрне, класстан тыш эшләрне татарча алып барабыз. Ягыдан хәзер безнең кайсы бер фәннәрләр доп образование дип әйтелгән. История Татарстана и татарской культуры татарча алып барала. Татарская музыкальная культура шуның өчен татар телен балалар чынлап та яхшы беләләр. Безнең балалар фән эшләрен үзләрен урысча да язалар, татарча да язалар, татарча гына түгел, инглизчә дә язалар.
Конференциядә татар теле һәм мәгърифәтчелегенә багышлап язылган эзләнү һәм тикшеренү алып барган укучыларның эшләре дә уңышлы дип табылды. Ни өчен укучылар әлеге темаларга мөрәҗәгать иткән? Рөстәм Мөхәммәтҗанов һәм Гөлназ Кубашеваны тыңлыйк.
Минем эзләнү эшемнең темасы Каюм Насыйри иҗатында татар халык тәрбиясе. Җитәкче Габдрахманов Рәсләс Кандыровна, ул безнең татар теле һәм әдәбият укытучысы. Бу эшемне мин сайладым, чөнки миңа бу эш бик кызыклы булды һәм мин бу эшне эшләгәннән соң бик күп файда алдым үзем өчен. Мәсәлән, мин татар мәкаләләрен өйрәндем бит Каюм Насыйринең тәрбия китабы белән шулай яктыныштым һәм кайбер нәсихәтләрне яттан да өйрәндем. Үткән елда мин гимназиядә катнаштым, гимназия конференциясендә гына. Менә быел инде яхшы эш булган өчен мине республикага киттеләр.
Киләчәктә бу эзләнүләр өчен дәвам итәргә ниятең юкмы?
Чынлап та, киләчәктә мин тагын бер ничә төрле эзләнү эшне эшләсем килә. Һәм шулай ук менә 11-нче сыйныфны бетергәннән соң бәлки Казанга укырга керергә татар журналистика факультеты.
Гүлназ, минем эшем булды Динар Абдуллинның шигырен рус теленә тәрҗемә итәргә.
Нигә син бу темага мөрәҗәгать иттең? Нигә Динар Абдуллин шигырен алдың?
Чөнки Динар Абдуллин безнең гимназиядә дә китапларын укыйлар, балалар, безнең библиотекада да аның китаплары бар һәм Удмуртиядә ул бик танылган шагыйр.
Үзең өчен менә нинди нәтиҗә ясадың?
Ул миңа бик ошады, чөнки аның иҗатын күбрәк белдем. Теләгем бар, чөнки Динар Абдуллинның түгел башка авторларның шигырьләрен алырга мөмкин.
Телләргә багышланган конференцияларның мөһимлегенә басым ясап, чит телләр институты директоры Тамара Зеленина булай диде.
Мы хотели выявить лингвистическую элиту у нас в республике, дети, которые интересуются языками. Вторая задача. Поскольку республика является полиэтническим регионом, то есть у нас очень много национальностей, то нам хотелось бы обратить внимание учащихся на проблемы других национальностей, что кроме иностранных языков, языков мира, есть языки национальные, которые надо сохранить.
Тамара Ивановна шул ук вакытта киләчәктә чит телләр институтына абитуриентлар туплауны да күздә тотабыз шушындый чараларда дип аз сызыклады. Шушы конференцияларда чыгыш ясаучылар үз эшләренә зур бәя алды. Аларның барысы да диярлек сертификат, лауреат һәм дипломнарга ия булды. Күпчелек докладлар университетның фәнни журналында да басылып чыгачак. Шулай итеп укучылар яшьтән эзләнү, тикшеренү эшенә тартыла.
Рәхмәт Хәмидә Гайфуллинага. Азатлык тапшыруы дәвам итәчәк. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән айрылмагыз.
Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда таба аласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлегендә чыга. Шул ук тапшыру икенче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы, сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Иярчен һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 10 апрель җомга. Азатлык тапшыруында. Кеше хукуклары шурасында Америка Кушма Штатлары вәкиленең катнашуы нинди үзгәреш алып килергә мөмкин? Башкортстан президенты Россия башлыгы Дмитрий Медведевтан аермалы буларак кремнәрен халыкка күрсәтергә җыенмый. Башкортстандагы эколог фенол белән агулану куркынычы хаманда кала бирә дип кисәтә. Новосибирск өлкәсендәге милләттәшләребез ничек яши? Безнең хәбәрче сәфәрдән кайтты. Шушы һәм башка темалар Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Америка Кошма Штатлары элеке сәясәтен үзгәртеп, Женевада урнашкан БМО-ның кеше хокуклары шурасында катнашачагын белдерде. 47 әгъза булган шурага Америка Кошма Штатлары вәкиленең дә кушылуы аңа ышанычны арттырырга мөмкин дигән фаразлар. Фаразлар әйтелә, шурадагы хәзерге вазгыят һәм Америка Кошма Штатларының моңа мөмкин тәсире турында Мәтин Карышмас сөйли.
Бирләшкән Милләтләр Оешмасының кеше хокуклары шурасы ичендә әле дә хәл ителмәгән, күршеккә терәлгән мәсьәләләр бар. Азербайҗан, Кытай, Куба һәм Сәүд Гарәбистаны кебек кеше хокукларын бузган илләрнең дә шурага әгъза булуын искә алганда, монда АКШның әллә ни тәэсире булмаячагы турында әйтүчеләр дә бар. Элекке кеше хокуклар шурасында төрле проблемалар булды. Күп очракта шура сәясәткә бирелүдә һәм тигезлек урнаштыра алмауда гаепләнде. Шунлыктан 2005 елда бу шура таркатылган иде, ә аның урынына яңа шура төзелде. Ләкин тәнкыйтьчеләр бу адымның нәтиҗәсез булуын, шурада әле дә шундый ук проблемаларның кабатлануын алга сөрә. Чөнки шура ичендә әле дә кеше хокукларын бузган илләр әгъза булып тора. Шуңайдан кайбер илләрне хөкем итүгә килгәндә шура вәкилләре мәнфәгатьләре беренче чыга. АКШның бу шурага кушылу таләбен телгә алган АКШ департаменты бу адым яңа Обама хакимиятенең илеменлеген ныгыту юлында башка илләр белән дә ишетү сәясәтенең дәвамын тәшкил итә дип белдерде. АКШның бу шурага нинди тәэсире булыр дигән сорау туа. Кайберәүләр АКШның шура эчендә бернинди юнтысы булмаячагын әйтә. Ә АКШның кушылу таләбен яклаучылар исә Вашингтонның шура эчендә уңай роль уйнаячагын өмет белдерә.
The council needs leadership to take on the most serious human rights abuses. It needs countries that are prepared to
Шураны җитди хукук бузу очракларында бу мәсьәләне күтәреп чыгачак, нәзберлек сәяси бәхәсләрне битерә алачак. Җитәкче бер илгә ихтиҗы бар. Ди Вашингтондагы Human Rights Watch оешмасы җитәкчесе Сузан Носл. Шурада әгъзалык мөддәте 3 ел дәвам итә. Нусул бу вакыт эчендә шураның эшчәнлеген һәм абруен күтәрүдә АКШның зур өлеш кертәчәгенә ышана. Аның сүзләренә караганда моның өчен сәбәпләр
күп. You'll see diplomacy in Geneva, diplomacy in capital.
Американың башка илләр белән булдырган икеле мөнәсәбәтләре һәм аның халыкара дәрәҗәсе шураның ышанычлыгын арттыра ала. Югыйсә, моны АКШның ярдәме булмыйча булдыру мөмкин түгел.
Working with others can over time build up the credibility of the council. They can't do it alone though.
Нью-Йоркта урнашкан тышкы сәясәт институты җитәкчесе Стюарт Патрик тә Носл фикеренә кайтаваз буларак АКШның башка илләр белән икеле мөнәсәбәтләре кеше хокуклары бузучы илләргә каршы басым ясауда файдалана алачагына ышана. Шура исендә кеше хокукларын бузучы илләр шура алдында китерелгән мәсьәләне мәгънәсез дип атап, хукук бузу очракларын юк дип күрсәтергә тырыша. Моңа каршы чыгачак көчле бер ил булмаса, шура алдына килгән бик күп хисап төрле каршылыклар аркасында игътибардан читтә калачак. АКШ исә шураның шушы заиф ноктасында үз көчен куя алыр иде. Дигән фикердә тора Стивен Патрик.
Will get a little bit more of a backbone.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстан президенты Русия башлыгы Дмитрий Медведевтан аермалы буларак, коррупция белән көрәш йөзеннән керемнәрне халыкка күрсәтергә җыенмый. Республика чиновниклары да бу юлдан бара. Уфадагы сәясәт күзәтүчеләр моны кирәкмәгән сораулардан саклану теләге белән аңлата. Башкортстандагы эколог фенол белән агулану куркынычы кала бирә дип кисәтә. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Русияның Газпром берләшмәсе башлыгы Алексей Миллер Башкортстанга эш сәфәренә килде. Аны ниндидер зур бер дәүләтнең президенты дәрәҗәсендә каршы алдылар Уфа һаваланында. Жумга иртесинде Алексей Миллер Башкортстан президенты Муртаза Рахимов белән аерым сөйләшүләр үткәрде. Президент матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, бу очрашуда элек төзелгән килешүләрнең үтәлеше барышы тикшерелгән. Ак йорттагы очрашудан соң Газпром җитәкчесе Башкортстан түрәләре узатуында Салават шәһәренә юлланды һәм анда Нефтьорг Синтез ширкәте эшчәнлеге белән танышты. Анда Мәскәү кунагы шулай ук бер яңа җитештерү комплексын һәм бассейн ачуда катнашты. Мәгълүм ки, гаять зур Салават Нефтьорг Синтез ширкәтен Газпром 2 ел элек үк сатып алган иде. Башкортстан ягы бу табышлы комбинатны читкә җибәрергә теләмәсә дә, Мәскәү басымы астында кулдан ычкындырырга мәҗбүр булды аны. Яңа гына Русиянең система холдингы Башкортстанның ягулык энергетика тармагына караган 6 нефть эшкәртү һәм ягулык ширкәтенең дә акцияларын сатып алды. Җомга көнне система холдингының шушы акциялар өчен Башкортстан ягына 2 миллиард доллар акча күчергәнлеге хакында хәбәр ителде. Тагын 1 миллиард долларны алдагы 14 ай ичендә күчереп бетү турында килешенгән. Әле Салават шәһәрендә булганда журналистлар Муртаза Рахимовка башка сораулар белән бергә Башкортстанның Мәскәү карамагына күчкән ягулык тармагына кагылышлы сорау да бирде. Ягулык энергетика тармагын система берләшмәсе тагында башка кулларга сатарга җыенамы дигән сорау булды ул. Юк, бу мәсьәлә каралмый, без әлегенә аны система карамагына бирдек бит, дип җавапланды Муртаза Рахимов. Башкортстанда Муртаза Рахимовның керемнәрен җәмәгатьчелеккә күрсәтмәячәге турында хәбәрләр, төрле имеш-мимешләр һәм кинәяле төрттерүле фикерләр таралуга сәбәпче булды. Бу мәсьәләгә ачыклык кертүне сорап, журналистлар президентның матбугат сүзчесе Айрат Мурзагалиевка мөрәҗәгать итте. Ул да бу сорауга әллә ни киң җәелеп җавап кайтармады. Канун буенча президент сайлаулар чорында гына үз керемнәрен күрсәтергә тиеш. Әле бу гамәл мәҗбүри түгел, дип җавапланды Айрат Мурзагалиев. Башкортстан президенты үзенең һәм гаилә әгъзаларының мөлкәтен, керемнәрен күрсәтүдән баш тартуының сәбәбе нәрсәдә икән соң? Шушы сорау белән без Башкортстандагы киң билгеле галим, икътисад фәннәре докторы, байтак еллар Муртаза Рахимов командасында эшләгән Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать иттек.
Моның сәбәбе шунда, ни сәбәптән Муртаза Рахимовның семьясының байлыгы 4 миллиард ярым доллар гәҗитте. Бу бит инде эшләп алган байлык түгел. Ничек инде Урал җылга миллиардлаган доллар акча эшләргә мөмкин, исе ул һәр вакытта да 18-нче больницада ята. Ни өчендер инвалид тышкара китми, нәрсенең шуны аңлатып булмаганы күренеп торачак. Рахимов, минемчә, курка, ни өчен дигәндә, хәзер ул элекке сымак күрсәтсә, менә миндә бер нәрсә кайда юк, шикәр дә юк, ашарга, костюм да берәү генә дип үтенеп шулай күрсәтәдер элекке вакытта. Аны мәскәүләр куйрыгыннан тотырга могытлар. Һәм аны сучатым Россиянең антикоррупцион законына каршы чыгуына ишке алып, үзәтергә могытлар. Менә нинди кешеләр Россиянең законнарына каршы чыга. Һәм ни сәбәпле? Һәм ни өчен Башкортстанда коррупция гына түгел, бүтән законнар да үтәлми?
Ринат әфәнде, менә бүген генә интернет сәхифәләрдә хәбәр булды. Система холдингы 2 миллиард доллар акчаны күчергән республикага. Һәм тагын 14 ай эчендә калган 1 миллиард долларны күчерергә тиеш дигән килешү булган. Менә шушы акчалар бюджетка кертелерме дигән сорауны оппозиция вәкилләре дә биргән иде. Сез ничек уйлыйсыз?
Бу акча бер сүзсез бюджетка кайтырга тиеш. Ни өчен дигәндә, билгеле булмаган сәбәпләр буенча Рахимовның законсыз указы белән бу милек киткән иде. Хөкүмәт кулыннан ул хөкүмәтнең кулына кире кайтырга тиеш бюджетка. Ә менә кайтырмы, юкмы? Бу инде Россиянең правоохранительный органнарының эшен күрсәтәчәк. Бу хәтле наглый урлашу мин белмим, дөньяда да булган хәл юк.
Фадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Русиянең президенты, премьер-министры һәм башка югары түрәләре үзләренең еллык керемнәрен күрсәтүдән курыкмады. Гәрчә алар күрсәткән саннар да тулысынча дөреслеккә туры килеп бетмәскә дә мөмкин. Шулай да алар бит барыбер мәгълүматлар биргән. Башкортстан президенты да, премьер-министры да башкалар турында сүз дә юк инде. Алар үскә кара күренәгә ала, беркем дә керемнәрен күрсәтергә ашыгып бармый. Шул ук вакытта Комсомольская правда гәзитенең җомга санында Русия министрларының еллык керемнәре хакында чираттагы мәгълүматлар бирелде. Башкортстан ягулык энергетика тармагын система холдингына сатуудан алынган акчалар кая китешек? Республика бюджетинамы, әллә Рахимовлар гаиләсенәме? Шушы сорау Башкортстан җәмәгатьчелегендә зур кызыксыну уята. Ә инде республикадагы берләшкән оппозиция килештерү шурасы бу мәсьәләдә үгезне мөгезеннән алырга булды. Бу ай башында оппозицияга керүче оешмалар һәм фиркәләр җитәкчеләре Башкортстан президентына мөрәҗәгать юллап, система берләшмәсенә сатылган şirketlerden керүче акчаларның кайда китүен ачыктан-ачык әйтүне таләп иткән иде. Әлегә кадәр Муртаза Рәхимов бу хакта җәмәгатьчелеккә мәгълүматлар бирмәде. Шушы хәлдә Башкортстан оппозициясе вәкилләре тагын да бер адым ясарга булды. 9 апрель көнне алар Муртаза Рәхимовка шикаять белдереп, ил президенты Дмитрий Медведевка да хат юллады. Анда Муртаза Рәхимовка бернинди ышаныч та калмады. Ул халыктан дөреслекне яшерә, республика байлыгы читкә китүдә ул тулы җаваплы дип әйтелә. Республиканың төп байлыгы булган ягулык энергетика тармагыннан кергән акчалар аерым бер гаиләгә түгел, ә республика халкы мәнфәгатендә файдаланырга тиеш. Һәм Муртаза Рәхимов кишекмәстән вазифасыннан китәргә тиеш дип әйтелә анда. Әгәр Муртаза Рәхимов тирәсендә хәлләргә һәм ягулык энергетика тармагы акчаларының язмышы турында дөрес мәгълүматлар бирелмәсә, республика җәмәгатьчелеге ризасызлык чараларына чыгачак дип белдерелә бу хатта.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада 1990 елда булган кебек үк фенол фаҗигасы кабатланырга мөмкин. Бу хакта Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәдә Уфадагы инженер-эколог Азат Галимәрдәнов кистереп әйтте. Азат әфәнде Уфадагы нефть эшкәртүче şirketләр биләмәләрендә урнашкан Уфа Оргсинтез заводында эшли. Андагы бер җитештерү тармагының инженер-экологы вазифасын башкара ул. Былтыр май аенда ук Уфа Оргсинтез şirketе биләмәләрендә үтә дә зарарлы химик калдыклар күмелгән иде. Шул тирәдәге җир асты суларын тикшереп караганнан соң, анда фенолның мөмкин булган дәрәҗәдән 25 000 тапкырга күбрәк булуы ачыкланды, ди Азат Галимәрдәнов. Şirketте төзекләндерү төзәтү эшләре барышында бер зур чокырга 300 тонна күләмендә фенолны калдыклар күмелгән иде. Шуннан ул чокырны күмеп куйдылар, ди Галимәрдәнов әфәнде. Күпмедер вакыттан соң ул чокырдан 57 йөк машинасында шул зарарлы ташландыкларын читкә алып киткәннәр. Ләкин шуннан соң да ул чокырда әллә ни хәтле агулы туфрак калды. Бу исә җир асты сулары белән фенол безнең Караидел елгасына кадәр төшәргә мөмкин дигән сүз. Ә инде агулар анда төшсә, безнең су торбалары буйлап фатирларыбызга да килеп җитү куркынычы бар. Мин бу хакта прокуратурага да, башка урыннарга да тәфсилле мәгълүматлар җибәрдем. Ләкин шушы хәвефле хәлне җентекле тикшерү урынына, киресенчә, минем үземә карата басым башланды, ди Азат Галимәрдәнов.
Угроза заражения фенолом, то, что есть, свидетельствует вот справка, которую я предоставил из прокуратуры, везде 25 тысяч раз превышение ПДК в грунтовых водах. Это говорит о том, что яма пропускает с фенолом на промсвалке. И в любой момент это, она же может прорваться полностью и попасть напрямую в Фирсов ручей, потом в Шугуру и потом в Уфимку. А донес информацию эту до Россехнадзора, написал письмо в Москву. Потом прокуратуру полностью, следствие шло, я показания давал. ФСБ, там показания тоже брало, обнаружило это ФСБ. То есть прокуратура и ФСБ обнаружили место захоронения и в это же время справку получили. Но прокуратура это дело постаралась замять. С помощью прокуратуры, я думаю, информация никуда не распространилась. Даже то, что первый класс опасности было вещество, это было скрыто. Потом его выставили незаконно, как четвертый класс опасности. Еще вот надо разбираться с этим.
Уфа Оргсинтез şirketе инженер-экологы Азат Галимәрдәнов булды бу. Аның сүзләренчә, Башкортстанның экология министрлыгында да, табигатьне саклау өчен җаваплы башка оешмаларда да бу şirket биләмәләрендәге экологик каза турында берни дә күрмәскә тырышалар. Исегезгә төшерәбез. 1990 елда Уфадагы Химпром şirketеннән аккан фенол һәм диоксин башкаларны ишәр сулар белән тәэмин итә торган көньяк су алгычка кадәр төшеп, коточкыч һәлакәт булган иде. Ул чакта фатирларга килгән су ишәргә генә түгел, ә юынырга да ярамаслык хәлгә төште. Бу исә дистәләрчә мең кешелек урам җыеннарына сәбәпче булды. Әле дә хакимиятләр каршылык чараларыннан куркып булса кирәк, Уфа Оргсинтездагы хәлләрне җәмәгатьчелектән яшерә, ди әңгәмәдәшебез Азат Галимәрдәнов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
қысқа дұлқынларда, интернетта һәм ершендә. Азатлық радиосын тыңлағыз.
Қазанда Новосибирск өлкәсендәге ауылларның, район үзәкләренең исемнәрен белүчеләр сирәк. Әммә бу якларда Қазанны, татарлар башкаласын яхшы беләләр. Мәдәният хезмәткәрләре заманча технологияләр татар телен сакларга ярдәм итә дип әйтә. Әммә балаларның теләге булуы да кирәк. Новосибирск мәктәпләрендә безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты. Хәзер сүз аңа.
Хәзерге вакытта әлбәттә татар кешесе туган телен ишетергә зор интизар булып утырмый. Кем тасмалар, тәлинкәләр тыңлый, теләгән кеше кыска дулкыннар аша туган телен ишетә, интернет куллана һәм, ниһаят, Татарстан яңа гасыр телевидениесен карый, телдән дә, мәдәниятдән дә аерылмый яши ала. Бүгенге көндә халкыбызның мәдәниятен, телен, йолаларын саклау буенча җирле татар оешмалары да күп төрле эш алып бара. Бу Русияның татарлар тупланып яшәүче барлык төбәкләренә дә хас күренеш. Новосибирск өлкәсендә, мәсәлән, өлкә үзәгендә эшләүче өлкә мәдәният үзәге һәм мөхтәриятеннән тыш, Шаны, Уба, Куйбышев, Каргат, Кылыван, Бараба, Кыштовка районнарында милли мәдәни татар үзәкләре оештырылган һәм уңышлы гына эшләрен алып баралар. Уба район үзәгенең мәдәният йорты каршында үзешчән сәнгать коллективы эшли. Татар балалары өчен иҗат түгәрәге оештырылган. Түгәрәкнең җитәкчесе Гадия Әхмәдиева сүзләренчә, дәресләр атнага 3 тапкыр үткәрелә. Балалар шигу, тегу белән шөгыльләнәләр, җырга, биюгә өйрәнәләр.
Атнасына ничә көн укытасыз?
Атнасына 3 көн. Бик әйбәт кабинет безгә үделеп киттеләр. 2 эш бүлмәле. Балалар шулдан каткач киләләр, шәй утырып эчәбез, сөйләшәбез. Аудиокассета включать итеп бийбез. Элементлар татарский изучаем. С удовольствием алар әлдә йырлыйлар.
Татар теле Убаның мәктәпләрендә бөтенләй укытылмый. Туган телләре белән дә балалар шушы ук түгәрәктә танышалар.
Татарча сөйләшә белмиләр бер дә.
Өйләрендә сөйләтмиләр.
Ничектер туры килә шулай күрәсең.
Атаны үзе белми.
Әтәләре, инәләре беләләр, сөйләләр. Эштән кайткач автоматически сөйләшәләр урысча. Шуның өчен безгә килгәч күп-күп сүзләрне бу нәрсә дип күз борын эренеп киләбез булай. Ну, әзрәк файдасы күренә бер елда юк та
нимәс. Беренче ел эшлисез.
Беренче ел сентябрьдән.
Бу Новосибирск өлкәсе Уба район үзәгендә эшләүче балалар иҗат түгәрәге җитәкчесе Гатия Әхмәдиева булды. Гатия ханымның укучысы 9 яшьлек Мөслимә татарча сөйләшергә кыенсынса да, яттан өйрәнгән шигырен сөйләп күрсәтте.
Киттә кояш килеп, нурын сибә иде, җирдә әти шапкан пешән кибә иде. Исеп куйды җилләр, шунда шаян гына килеп чыкты болыт, әллә каян гына.
Татар авылларында да тел югалып барамы дигән сорау тумый калмый әлбәттә мондый очрашулардан соң. Шулай да әле өмет бөтенләй юк түгел. Телне, мәдәниятне саклаучылар бар. Новосибирск өлкәсенең Шаны районы Кушкүл авылында андыйлардан 2 ханым, мәдәният йорты мөдире Разия Хәмидуллина һәм мәдәният йорты хезмәткәре Мизифа Ибраһимова. Бу ханымнар белән әңгәмәне авылда татар теленең торышы турында сөйләшүдән башладык. Мәктәптә татар теле факультатив рәвештә генә укытыла икән. Шулай да балалар сөйләшә диләр Разия белән Минзифа ханымнар.
Тел бераз онтыла башлаган түгелме авылда?
Юк, бездә бит татар авылы.
Сөйләшәсезме?
Әйе, әйе, татарча.
Балачага татарча урамда сөйләшәме?
Сөйләшә. Только татарча.
В основном.
Элегректән бит инде тел авылларда сакланган.
Әйе, татарча, татарча гына татарча.
Инде вспоминаю только на урок.
Потому что уроки да урысча.
Диньяга кызлар ничек менә кеүгә чыкканда никахлар укыламы?
Укытыла.
Бала туса исем кушылды.
Әйе, әйе, сүз никах укыталар, әйе. Баланы атаны тоже муланы шакыралар.
Даже никогда не кончится эта традиция.
Все татарлар татар булып яшиләр инде сезнең
сәмерәләрегезне. Әйе, корбаннаклар, бөтенләйләр, все традиции.
Мәктәптә татар телен укыталармы?
Юк, хәзер кружок только. Дополнительные занятия.
2008 елда авылда төзекләндерелгән, яңартылган клуб, мәдәният йорты ачылган. Эшләргә мөмкинлекләр бар, диләр ханымнар.
Авылда клуб ачылу инде халык өчен күп нәрсә.
Әйбәт, әйе, и аппаратура все-таки уже, и микрофоны купили әйбәтне. Глава сельсовет алып бирде безгә домашний кинотеатр, занавеслар, бильярд алып бирде. Килделәр глава администрации Чанского района аппаратура алып килде 50 меңгә. Жидкристаллический телевизор подарить теләр. на открытие.
Клубта балалар өчен театр, җыр, бию, оста куллар түгәрәкләре эшли. Нәниләр төркемендә 6-7 бала, өлкәнрәкләр төркемендә 9 яшьтән 15 яшькәчә 20-ләп бала шөгыльләнә.
Балалар уже кайтмый аннан. Каждый день
сәгать 4-тә киләләр, сәгать 7-гәчә. Аннан сәгать 8-дә алышабыз бильярд, 10-гачы. Пятница, суббота, дискотека.
Клубта яшьлек бию төркеме эшли. Алар район күләмендә татар бию сәнгатен күрсәтәләр. Тәрбия эшендә алып барабыз. Авылда бераз тәртипсез, берничә яшь үсмер бар. Без аларны әкренләп мәдәниятка җәлеп итә башладык. Андыйлардан 3 җигит хәзер җырлыйлар. Барлык чараларда актив катнашалар. Үзебезнең уңышыбыз дип саныйбыз моны, ди Минзифа Ибраһимова. Оста куллар түгәрәгендә балалар балчыктан әйберләр эшләргә өйрәнәләр. Курчакларга милли киемнәр тегәләр. Ул әйберләр күргәзмәләргә куела. Авыл кешеләреннән борынгы көн күреш кирәк яракларын җыю эшендә башлаганнар Кушкүлдә. Киләчәктә музей булдырырга уйлыйлар. Новосибирск өлкәсендәге Кушкүл авылы халкы эш сөючән.
Авыл безнеке самый трудолюбивый. Летом ягоды да грибы.
Трасса 1.5 км. Балалар. Чыгып китәләр, кичкә бер кайталар.
Мал туар тотудан башка, җәен җиләк җимеш җыеп, кышын шәл, ыек бияләй бәйләп, аларны сатып көн күрәләр. Балалар да читтә калмый. Үзләренә китап, киім алырга, җиләк-җимеш сатып акча табалар. Сез Новосибирск өлкәсе Шаны районы Кушкүл авылы мәдәният йорты мөдире Разия Хәмидуллина һәм мәдәният йорты хезмәткәре Минзифа Ибраһимова белән әңгәмә тыңладыгыз. Разалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский, Новосибирский.
Рәхмәт безнең хәбәрчебезгә. Шулай ук безнең Омск якларындагы икенче бер хәбәрче Сания Мирхалиева якын көннәрдә безгә Томски татарлары турында сөйләр. Һәм бу язманы сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә укый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 116-чы, 117-чы һәм 118-чы хадисләрне укып бирәбез. Башта 116-чы хадисның гарәпчәсе. التؤدت في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. ترجمة هر نرسدى صبر بلن تكشرب آخرن فكرلب إشلو خيرل. مگرد آخرت غمللرنده ينا منا كيرك يوك. حضرينت شوشو حدثك رزا فخرتدين حضرت بيرجن انغلطما. قايس اورنلرده آشغو ва кайсы урыннарда ашыкмау яхшы икәнлеге хакында эшбу хадис кагыйда булып тотылырга тиешледер. Инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 117-нче хадисне укып бирик. Теҗиду мин шәррин наси яумал киямати индаллахи зәл вәҗхәйн. Аллази яти хаулаи би вәҗхин вә хаулаи би вәҗх. Тәрҗемәсе. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә хозурында иң явыз адам булып, бузыклык максаты белән бер җәмәгать янына барып бер төрле вә икенче бер җәмәгать янына барып икенче төрле күрелеп йөрүчеләрне табарсыз. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа кулак салыйк. Бу хадисе шәрифнең мәгънәсе Дөньяда вакытта явызлык нияте һәм шәхси мәнфәгатьләр сәбәбеннән ике яклы булып йөрүчеләр кыямәт көнендә Аллаһ хозурында иң усал адамнардан булырлар димәктер. Бу эш ике йөзлелек, мунафиклык вә кешеләр араларын бузу булганлыктан эш бу рәвештә Пәйгамбәребез тарафыннан кисәтелә куркытыладыр. Риза Фәхретдин хәзрәт Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның Мунафиклар турында әйткән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 118-нче хадис. تحرصيدك وإن رأيتم فيه الهلاكة فإن فيه النجاة واجتنبوا الكذب وإن رأيتم أن فيه النجاة فإن فيه الهلاكة ترجمة هلاكلك سببتش بلاچاغن كورساگز ده درس سويلونه اختيار قلغز قطلش إسا شوندا بولر Құтылышқа сәбәпчі болачағын көрсәгіз де, ялған сөйләуден сақланағыз. Хәләкет ісі шұндадыр. Хазірінді шушы хадиске Риза Фахреттин Хазрет тарафынан берілген аңлатма. Кирәк ғилім іші вә кирәк сәудә вә сәнағат кәсіптері болсын, джимиш берулері үчін дүріслік вә тұтырықлылық шарттыр. Шушы ике нәрсә болмағанда, Башқа сәбәптләрдән күп хикмәт чыкмас. Шуның өчен хакимнәр, балаларыгызга дөреслек өйрәтегез. Дөреслек аларга һәрбер яхшы хылыкны өйрәтер димишләр. Бөтен мөгамәләләрнең асылы, дөньяда булган хәрәкәт вә эшләрнең рухы шул дөреслектер. Моннан максат дөреслек белән тотрыклылыкны җыйган кеше һичбер бәлә-казага очрамас. Ғилми вә мәдәни жәһәттән бәхетте түбән китмәс дигән сүз түгел. Бәлки дөреслек белән тотрыклылыкны үзләренә шигар вә галәмәт итеп алучылар, шул тотрыклылык вә дөреслек сәбәбеннән бәхетсезлекләргә ышамаслар, бәхетсезлекләр булса, башка бер жәһәттән булыр дигән сүз. Шуның өчен хадис-и шәриф дөреслекне алырга куша вә анда һәләкәт күрелеп торса да, Шуннан курыкмаска вә икеренеп тормаска нәсихәт итәдер. Дөрес сөйләү вә дөрес мөгамәлә кылу сәбәпле берәр зарар күрү вә ялган мөгамәлә итүдән файда күрүгә алданырга вә шуңа карап хөкем кылырга ярамый. Бу эшләрдән килә торган нәтиҗәләр бөтенләй башка булырга мөмкин. Дөреслек вә ялганлык әдәм балаларында гадәткә ияреп йөридер. Кеше, әгәр дә үз нәфсен дөрес сөйләргә өйрәтсә, ялганга риза булмас вә вижданы рәхәтсезләнер. Әгәр дә ялганга гадәт итеп алса, һич тә кирәк булмый вә аз гына бер файда күрелми торган урында да ялганнар вә бу эше өчен артык борчылмас. Ислам хәлифәләреннән Хаджаҗ мөнбәрдә хутбә укыган вакытында бер әдәм аяк үрә торып: "Ярар инде, күп сөйләдең. Намаз вакыты сине көтеп тормый" дигән иде. Хаджаҗ ачуланып шушы кешене зинданга салды. Якыннары Хаджаҗга килеп, ул акылга җиңелрәк, диваналыгы белән шул эшне эшләде. Гафу кылыгыз, ул гозерле адам дип гафу үтенделәр. Хаджаҗ үзе әгәр дә тирелеген икрар итсә, мин аны азат кылырмын дип, мәгълүм кешене үз хозурына чакыртып үзеннән сорады. Шул вакыт ул әдәм, мин тәмам акыллы кешемен. Алдаудан вә Алла Тәгалә биргән акыл нигъмәтен инкар кылудан Алла сакласын дип җавап бирде. Мин тиремен дигән булса, Хаджаҗ гафу кылыр идеме юкмы? Әмма шул җавапны ишеткәннән соң шул кешене азат итте вә ныклыгы һәм кыюлыгы вә дөрес сөйләве өчен аны мактады. Бер кешенең дөрес булып булмавын белергә хаҗат төшсә, моның өчен шул кешенең эшләрен, гамәлләрен тикшерү кирәк. Кешенең авызыннан чыккан сүзе бөтенләй үз сүзе булмаска мөмкин. Кешенең үз сүзе исә хәл хәрәкәтеннән вә эшләгән эшләреннән гыйбараттыр. Риза Фахреттин хәзрәт пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның дөреслек һәм ялганчылык хакында әйткән сүзенә Әнә шундый аңлатма биргән. Кадерле тыңлаучылар, сез күренекле гаримебез, мәрхум Риза Эттин бин Фахреттин хазрәтләренең Джавамигул Келим Шәрхе исемле дини хезмәтеннән үзекләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хайретдин Садык әзерләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлыкның интернет сәхифәсендә хөрмәтле тыңлаучылар безнең иярчен һәм тулкыннар турында гына түгел, кызыклы хәбәрләрне, яңалыкларны таба аласыз. Бүген Азатлыкта Азатлык берлеге белдерүе, интернетта таратылган белдерүдә татар яшьләре берлеге эшчәнлеген яңартуын һәм бәйсезлеккә ирешү максатында бар мөмкин чараларны кулланачагын әйтә. Шушы һәм башка темалар Азатлык.org сәхифәсендә шулай ук Барак Обаманың Европа сәфәре тирәсендә фикер алышу дәвам итә. Сез дә анда катнаша аласыз. Безнең адрес азатлык.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исәнемин булыгыз.